Сёння папа Францішак прыбыў у рымскую базыліку святого Аўгустына, каб узначаліць еўхарыстыю з нагоды пачатку генеральнага капітула ордэна аўгустыніянаў. Аб важнасці гэтай падзеі ў інтэрв'ю ватыканскаму радыё расказаў генеральны вікарый ордэна айцец Міхаэль де Грэгорэ. Паводле законніка, у капітуле прымуць удзел каля 90 прадстаўнікоў ордэна аўгустыніянаў з розных краін свету. Падчас яго будуць абмяркоўвацца ўнутраныя пытанні манаскай супольнасці, а таксама прымацца важныя рашэнні аб яе будучыні. Сярод заданняў капітула – умацаванне харызмата ордэна, прыняцце праграмы дзейнасці на бліжэйшыя гады і абранне новага генеральнага настаяцеля супольнасці і яго рады. Паводле айца де Грэгорэ, удзельнікі капітула ўжо маюць падрыхтоўчы дакумент, у якім акрэслены тэмы для дыскусіі і пэўныя прапановы. У дакуменце асаблівая ўвага нададзена праблеме пошуку большага адзінства ў супольнасці. Таксама законнік расказаў, што ордэн аўгустыніянаў з'яўляецца старажытным. Ён быў заснаваны ў 1244 годзе, і таму сёння адзін з выклікаў, які перад ім стаіць, заключаецца ў спробе адаптацыі структур супольнасці да патрэбаў сучаснай эпохі.